kas norėtų pasiūlyti Urantijos knygos nagrinėjimui pastraipą.
Tebūnie 984 puslapis. 984. Pirma pastraipa. Ryšim su Dievo motinos kultu Meksikoje ir kitur paplotėliai ir vyno sakramentas galiausiai buvo vartojami vietoje ankstesniųjų žmonių aukų mėsos ir kraujo. Hebrajai ilgą laiką laikėsi šito ritualo kaip savo perėjimo šventės ceremonijų dalies. Ir būtent iš šitų apeigų kilo vėlesnė krikščioniškoji sakramento versija. Iš šios pastraipos suprantu taip, kad ir šitas dokumentas, matau, kad tai yra apie nuodėmės auką atpirkimą. Ir tas Dievo motinos kultas, aš taip tiksliai negaliu pasakyti, čia, koks čia buvo tas kultas. Bet vat, kad Meksikoje ir kitur jau pradėjo plisti, žodžiu, vyko evoliucinis procesas. Ir vietoje žmonių aukojimo buvo pradėti kepti paplotėliai ir naudojamas vynas. Ir kad tai buvo naudojama ilgą laiką žydų ritualuose ir šitoje perėjimo šventės ceremonijoje. Ir tai vadinama dabar sakramentu bažnyčiose. Tas aukojimas yra, ir tai pagalvojus, tai yra toks siaubingas dalykas, kuris labai, kurio šventai tiki katalikai. Ta kunigas atlieka tą tokį ritualą, kas yra amžių toje glūdumoje, toje atgaltame laike, simbolis tokio žiauraus patyrimo žmonių aukojimo, jų mėsos netvalgymo ir kraujo gėrimo. Ir tas iš tikrųjų ištariama ir dabar bažnyčiose. Taip pat tiek.
Ačiū. Kas norėtų tęsti?
Galiu aš paskaityti. Senovės visuomeninės bendrijos rėmėsi
kraujos. Brolijos
rėmėsi kraujo gėrimo ritualu. Ankstyvoji žydų brolystė būdavo sutvirtinama aukojamu krauju. Paulius rengėsi sukurti naują krikščioniškąjį kultą, remiantis amžinojo susitarimo krauju. Ir nors mokymais apie kraują ir aukojimą, jis krikščionybę be reikalo apsunkino, bet kartą ir visiems laikams jis tikrai padarė galą tokioms atpirkimo doktrinoms. Tada buvo aukojami žmonės ir gyvūnai. Jo teologiniai kompromisai rodo, kad net ir apreiškimas turi nusileisti palaipsniai evoliucijos kontroliai. Pagal Paulių, Kristus tapo paskutinę auką, kurios visiems turi užtekti. Dabar dieviškasis teisėjas yra iki galo ir amžiams patenkintas. Čia taip prašo, kad tos senovės visuomeninės brolijos rėmėsi kraujo gėrimo ritualu. Tai galima suprasti, kad tas kraujas buvo kaip stiprybės simbolis naudojamas ir jie visi gerdavo kraują, tai norėdavo perimti tų gyvūnų, kurių kraują gėrė savybės. ir susivienyti su tomis savybėmis, kai bendrai visi gėrė to paties gyvūno kraują. Jie žinojo, kad ir pas juos teka kraujas, ir tas kraujas jiems buvo toks kaip mistinis dalykas, kuris teikia energiją ir stiprybę ir drąsą ir ištvermę. Ir buvo susikūrę tokį ritualą. O jau ankstyvoji žydų brolystė kraują naudojo aukojimui. Jie jau turėjo jau tokį evoliucinį suvokimą, kad reikia įsiteikti dievybei ir jau kraują gėjo ne patys, bet jį aukojo. Aukojo dievybėms, kad jas papirktų, kad mums pasigerintų, nes į tą dvasinį jų tą gyvybę buvo žiūrima kaip aukštesnė ir jie siekė joks palankumo, todėl buvo atliekami kraujo aukojimo ritualai. O Paulius stengiasi sukurti naują kultą, krikščionišką jį, remiantis amžinojo susitarimo krauju. Susitarimo krauju. Tai jau buvo toks ritualinis jau kūrimas ritualas, kad susitarimo tai jau reiškia, kad fiziškai kraujas nebūtų naudojamas. Jau buvo jau pažengesnis suvokimas ir jis po Kristaus pakilimo pas tėvą stengiasi sukurti tokį bažnytinį suvokimą bažnyčiai įteikti, kad tai buvo paskutinis kraujo praleidimas mūsų planetoje žydų ir pas žydus taip pat, kad tai jau yra užbaigta ir kad Kristus atsiuntė visų nuodėmes savo išlietų krauju ir visi yra Kristaus kraujo praliejimo atpirkėjai ir atpirkti. Ir šitas buvo pašalinta iš jų tikėjimo, kad reikia aukoti ir kad turi būti aukojamas kraujas. Ir vietoj kraujo buvo naudojamas vynas. O ta auka tai tokia ir išliko religijoje šitoj, kad tai yra kaip atnašos, tai yra pasigerinimas dievybei, tai yra dovanos, stengiantis siekiant jų palankumo, kad žmonės išmelstų tai, ko jie nori, ko jiems stinga, ko jie trūksta iš to dievo pagal jų sampratą. Ir tam buvo sukurti religijos ritualai.
Prašau,
galim papildyti, ačiū. Teisingai, jūs sakot, nes tai, kas yra sakramentai, tai, kas yra nepakeičiama, jau kartą naudojami, tai jie yra jau nuo Dievo ir jie negali būti sulaužomi. Ir natūralu, jeigu anksčiau kanibalai ne dėl aukos, bet šiaip valgydavo vieni kitus. Nu, tai tada evoliuciškai vis vystantis ir mąstymui, ir jų pačių viduje penkioms pagalbiniams proto dvasioms veikiant, tai irgi žvilgsnis jau krypdavo kad gyvybę žmogaus išsaugoti, ją pakeičiant žvėrimi. Žodžiu, čia visas tas procesas. Bet ir šiandien egzistuoja, sakykime, tarp įvairių nusikalstamų grupuočių toks, na, priesaikos ir kraujo ir krikštas ir susitapatinimas vienas su kito, kada įsipjauna ten ranką, tai va, žodžiu, auka tokia, kad neužtenka to žodžio, bet reikia va to veiksmo susieto su krauju, arba pasirašo krauju, tai čia jau didesnis parašas negu šiai pasirašius pieštuku. Žodžiu, čia visi šitie tamsos pasireiškimai liudyja, kiek stinga tokių žmonių viduje, jų pačių ir sampratų, ir patyrimų, ir to pačiu šviesos, supratimo, koks jų gyvenimo tikslas, kur sukt. Tai visa tai atsispindi veiksmais, jų pačių priimamais sprendimais, visais lygiais. Ir tada, ar tu darbe kur dirbsi, ar gatvėj būsi, tai bus daug konfliktų, bus susierzinimas, net neapykanta, kuri liesis per kraštus. O tie visi iki šiol vadinti sakramentai, šventi dalykai, nepakintami ir nepakeičiami nieko, tai jie nustos prasmės, atsiras nauji, bet gyvastis iš kurėjo taip ir nebus patirta, pajausta. Tai natūralu tada visos programos mokykloje, universitetuose bus keičiamos, dar painiau, kad būtų. Ir sujaukta gyvensena bus visose kraštuose tik stipriau. Tai va, tai yra pasekmė iš to, ką mes skaitom šituose pastraipose. Nu, po dešimtmečių pasireiškinti jau 21 amžiuje. Niekas nesikeičia į geresnę pusę. Tik tai rafinuočiau atrodo. Net ir dabar auka juk yra pasninkas prieš didžiąsias šventės nevalgyti mėsos arba iš vis jau susilaikyti nuo maisto. Čia yra auka. Jau nebe kanibalinė išraiška, bet tavo suvaržymo. Bet gajus tas reiškinys ir 21 amžiuje tarp katalikų. Žodžiu, viskas, kas netikra, jis turi išnykti. Turi būti pakeista tai, kas yra gyva ar tikra, iš kurėjo, kas yra amžina. Bet procesas kol kas yra einantis į priešingą pusę, degradacija. Visumos 8 milijardų degradacija. Kažką jūs galite pastebėti tarp tų 8 ir probliksnį kažkokį, taip, vat, oi, ten gražus kažkoks tai veiksmas, geras žmogus, taip, vat, ta buitinė samprata geras žmogus, bet pakalbėkite apie dvasę, apie apreiškimus ir tas geras žmogus pavirs blogu. Todėl neskubėkit su išvadom, ir gilinkitės į kurėjo gyvą vedimą jūsų pačių viduje. Ir tik šituo vektoriumi gyvenkite. Visa kita tai yra purslai, kurie sproginėja. Rita meldėsi, kad džiaugiasi, kad sumažėjo tų visų petardų, o mano aplinkoje tai čia košmaras dėjasi. Šią jį pavadinau beprotybė. Nebuvo tokių šaudimų, nu, kiek aš čia gyvenu, kiek ten, nuo 22 metų sausio, tai aš nebuvau per naujametinį 21-22 metų slengstį, bet jau kiti slengščiai, tai buvo nesakyčiau, tylesni ir retesni. O čia tai buvo pusvalandis, tai tiesiog, nu, gali knygą beveik skaityti. Ir va, aš pažiūrėjau per langą, kad kompanija ten prie pat, žinai, ten gatvėje stovi kokie 8-9 ir pila, ir pila, ir pila ten, kad, nu, tiesiog tragiškai viskas mano aplinkoje atrodė. Bet aš tą suprantu, kadangi gyvulinis protas nori to blizgučio, fejerverko, ir jiems nesvarbu, kad gazdina, kad tai yra traumos, kad tai yra galimybė gaisrų sukelimo. Žodžiu, degradavimas, be kurie jis yra nesustabdomas. O žiūrėkit, kituose kraštuose, taigi dabar net, nu, yra kai kur protingiau šiam momentui uždrausta yra pardavinėtos fejerverkus, iš viso draudžiama. Bet kituose, taigi ten festivaliai organizuojami tų fejerverkų. Aš prisimenu ir Vilniui, Žveryne, taigi, nu, Vingio parkas. Ir ten būdavo šventė fejerverkų. Tai ten trinksėdavo, ten siaubas. Šokinėdavo namai nuo pamatų Žveryne. Tai įsivaizduokit, kas ten dėdavos, jau ten susirinkus ten 10 000. O dabar tai masiškai jau tas vyksta. Tada dar nebuvo tokių naujų metų. Pavieniai buvo. Kokie nors ten fejerverkai. O dabar tai ten liūdna atrodo. Nors ryte aš vaikščiojau, tai mane nustebino, kad visur susirinko tuos, kuriuos jau ten leido fejerverkus, tai tos dėžutės, tos tubelės, visos surinktos, nieko švaru. Aš perėjau ten maždaug 3 km tokį ratą. Tik vienoje vietoje mačiau paliktą ten dėžę, o iš tos dėžės vienas po kitą eina gal ten 30 salvių fejerverkų ten. Nes ir sakau, aš stebėjau per langą, vienas po kitą eina, aš galvoju, kaip jas sugeba taip greitai ar už jūrą patraukti, ar uždegs kažką, nežinau, aš net nemokėčiau ten tą fejerverką paleisti. Ir nenorėjau niekada tų fejerverkų. Bet vat aplinka yra mano tokia, nu, gyvena jaunimas šitoje aplinkoje ir ne, kaip sako, neduonos plutą ant stalo pasidėjęs. Nu, tai jie ir nori pasiausti. Gal tai nėra tokia aplinka, kokia yra kitose kraštuose, kur vyresni gyvena. Taip, kas turi savo pamąstymų, jeigu ketinat pasidalinti, tai pasidalinkit.
Norėčiau aš, Algimantai, pasidalinti. Labai įdomių dalykų pastebėjau, ne tai, kad pastebėjau, man paskambino tokia audronė iš Utenos, kuri tenais turi mano knygą ir kalbu jums vėl jau perskaičius nuo rudenio, jinai neskambino, aš jai irgi neskambinėjau, jinai paskambino, sako, Valdai, aš biškį sukreista esu, sako, noriu su taim pasidaryti, sako, labai įdomų reiškinį mačiau danguje. Sakau, kokiu laiku matei, sako, dieną tarp 2 ir 3 valandų išėjau pasivaikščioti, jinai gyvena su motina naujam, ne naujam, bet senam name, bet turi būti čia pati laikai, jį nuomuoja. Ir sako, išėjau, sako, lygiai apniauktas dangus, lygiai jo nesninga niekur, sako, taip kažkaip patys, sako, nu, pakelk akis į viršų, taip kažkaip savaime, sako, pakėliu viršų. Žiūro, sako, danguje, dangus atsiveria ir pasimato iš pradžio mėlynė, o paskui neblyksnis, o balta ryški šviesas spindi. Sakau, kur tas spindulys eina į žemę, sako, tiesiog matau, sako, tą visą, sakau, kiek laikų matei, sako, nu nežinau, sako, aš nefiksavau, paskui, sako, vėl užsitraukė ir sako, aš noriu, kad tu paaiškytum, sakau, Nu, aš nelabai tau galiu ką paaiškyti, sakau, nu čia parodytam lyg tai kaip ir ženklas šviesos, gal čia ateities koks mums reiškinys, sakau, aš tai labai atsargiai, nenorėdamas tai iš savo pasąmonės kažką tai aiškyti taip toliau. Ir paskui šiandien dabar tiesiog Liudmila, va dabar visai nesiniai priejo prie langų pas savį ir sako, žiūrėk, sako, visos varnos sutūpė, neskraido ir atskrido trys čiaikos, čia ant penkiaukščių stogo atsitūpė, gražiai sutūpė ir sėdė. Paskui pakilo, vėl juos nuskrido, bet tai lauk, žiūrėjus. Tai sakau, aš irgi negaliu tau paaiškyti, čia ne jūra, čia niekas, iš kur tos šeikos, iš kur tos žuvėdros atsirado, nežinau. Tai va toks pastebėjimas, Algimantai, nežinau, kažkai.
Žuvėdros yra nuo Neries. Dabar žuvėdrų yra prie Neries ir Vilniuje, ir Kaune, ir prie Nemuno yra. Jau nebebūtina, kad jūra būtų, atskrenda.
Aišku.
Kita vertus, sakykime, tas, ką tu papasakoji, tai čia yra jau perpasakojimas, kada tu pats nematei to, tai ką perpasakojo ta moteris. Tai tada gali būti niuansų, kurių jinai nepastebėjo arba tiesiog nepasakė, nežinojo, kaip tą pasakyti. Tavo perpasakojimas jau turi daugiau sakykim, suklydimų galbūt, tai sunku tą reiškinį pačiam nemačius aiškinti teisingai ir tiksliai.
Taip.
Bendras paaiškinimas gali būti, kad tai yra, sakykim, reiškinys, kurį mato, bet jo paaiškinti negali. Tai yra kažkas daugiau, ko negali aprašyti tos mokslinės knygos arba kokie nors kūrybiniai filmai. Tai tarsi parodymas, kad yra kažkas daugiau, negu gali suprasti žmogiškasis protas, žmogiškoji išmintis. Tiesiog pateikta toks reiškinys pamąstymui. Bet svarbu, kad jo nesimato, štai vat, akimirka, pamatė, tai yra mislė. Ir mąstykit, yra daugiau, negu jūs matot kasdienybėje nuolat. Ir daugiau, negu jūs skaitot knygose, net ir apie įvairius mokslinius tyrinėjimus, atradimus. Štai jums yra akivaizdus pavyzdys mažytis, kad gali būti išplėstas, tai šiuo atžvilgiu jūsų pačių gilesniam susimąstymui. Dėl visko, ką mato akis, reikia pasitikėti, kad čia yra jau nepajudinama, čia jau yra tikra, čia jau yra pats tvirčiausias pamatas mokslo, nustatytas, patvirtintas. O čia mažas spindulėlis ir pasimetė visi, pradeda, jeigu jūs paklausit, kad tokio dalyko kokiam nors fizikui, ar astronomui, arba chemikui, pradės visokius išvedžiojimus. Nes jie turės tam tikras, žinai, savo mokslinės nuostatas ir norės pagrįsti ir tokį reiškinį, tiesiog išsirangydami kaip ungurys, kad neatrodytų, nu, jie bejėgiai. Vat mokslo koks nors profesorius ir bejėgis paaiškinti elementariam žmogui, pasirodžiusiam kokį reiškinį, jis profesorius. O tas žmogus matė, aiškina ir jam negali jisai išaiškinti. Mokslas yra dabartinis klaidingo vektoriumi vystomas, be kūrėjo. Tai vat ir parodo, kad žiūrėkit, ir tokių yra, ką tu vat papasakai, tai jeigu pasižiūri ten kokius nors aprašymus, tai yra daug įvairių paliudijimų įvairiuose pasaulio kraštuose. valdžia neigia visą tai. Tuo pripaisto, kad čia yra, nu, žmogui haliucinacijos ir panašiai. Reikia pas psichiatrą pasitikrinti ir taip toliau. Taip, kas turi dar savo kokių nors pamąstymų, pasidalinimui?
Nu, aš norėčiau šį kartą dar pasidalinti. Tai va, tokiais visai nesenais apmąstymais, vakaro, kokiais suvokimais, kaip čia pavadinti. Taip pat esu galbūt tokia įžanga, kad kurias yra tas tikrovės šaltinis, kuris užpildo mus tuo, ko galbūt, tuo, ko mes galbūt neturime arba neįgyjom. Ir viskas prasidėjo mano apmąstymuose nuo to, tokio kažkokio tai giluminio suvokimo, kad kartais matau, kad aš pats arba kiti broliai ir seserys prašo to, ko patys negali duoti iš savęs, nes, nu, tarkim, įvilksiu į pavyzdį, sakykim, žemiškiai tėvai, nu, nepakankamai rūpinosi, nemylėjo, neužpildė tą vaiką meilę. Ir jisai užaugus to deficitu, raukždamas to šilumos, artumo, ir jisai, nu, sąmonės lygiu patirdamas tą deficitą galvoja, kad, nu, aš jau tikrai to nepakartosiu, aš tikrai va mylėsiu, nes man trūko tos meilės, bet iš tiesų man tai susivedė su tokiu suvokimu, kad tas troškimas meilės arba iliuzinis galėjimas duoti tą meilę, yra tokia kaip ir savi apgaulė, nes žmogus nuolat prašo iš kito arba įsivaizduoja, kad duoda, tačiau tame nėra to lengvumo. Ir per tą įtampą jis negali pastebėti, ar iš tiesų tai patiria ar nepatiria. Aš tai sulyginau su tokiu pavyzdžiu, nežinau, ar sutinkamas, kaip kad, nu, sakykime, nuo mažumės nelavinta kažkokia tai disciplina, nu, tarkim, ten plaukimas. Ar galbūt slidinėjimas. Ir žmogus yra užaugęs, jisai neturi tų įgūdžių, jisai neturi visiškai patyrimo, tačiau jisai teoriškai gali apmastyti, kad, nu, kaip tai gali atrodyti tas veiksmas, kaip jisai jaučiasi ir pradeda staiga aiškinti kitiem, ką reiškia, vat, mylėti, arba kaip aš noriu mylėti, arba kaip aš myliu. Bet iš tiesų tavo pilnatvė nėra užpildytas iš vidaus. Ir mano suvokimas buvo apie tai, kad iš tiesų tas noras neužpildo mūsų iš vidaus, kad ir kaip mes siekiam iki kol, net ir per kitą partnerį, jeigu jisai tas partneris nėra atsivėlęs, kurie neužsipildo mes tą meilę ir negalim jos duoti, iki kol mes tiesiog iš kurio neprisipildom. Nu, mes nieko jau nepadarysim, jeigu žemiškiai tėvai neįdėjo į mūsų vienokių ar kitokių savybių ir mes neišugdėm jų. Tačiau va, tas kokybinis šuolis įvyksta tuomet, kai mes va, tiesiogiai prisipildom iš kurėjo. Ir aš pats va, ant savęs va, pastebėjau, galbūt ir tas suvokimas man atėjo, kad aš pradėjau gebėti duoti tai, nuoširdžiai duoti tai, tik tais tuomet, kuomet aš atsipildavau už kurėjo tos meilės, tos šviesos, nes iki tol aš tiesiog norėdavau tai duoti, bandydavau tai duoti, bet tai gaudosi kampuotai ir nepajusdavo nei kiti asmenys, ir nepamatydavo to. O kuomet tas vidus prisipildo, tada vat, mes tarsi įgyjam tokią kaip ir, nu, sakykim, nepelnytą, bet kompensuotą vat, tą visą trokštamą dalį jausmą, tos vat, šviesos, ir gebam ją dalintis. Ir iš tiesų, vat, kuo daugiau prisipildom to šviesos, to daugiau gebam duoti. Ir ateina atlygis iš kurie, kuris vėl papildo mus. Tiesiog pat per nuoširdų tą ryšį, pat kaip Ilgimantas ir moko. Tai vat man atėjo toks, vat, gal tokio praktinio lygių, tokio suvokimo lygių, vat, kaip tas vyksta. Tai vat, aš nežinau, ar teisingi ar neteisingi mano apmąstymai, bet vat, tokios vat šiandieninės mano mintis.
Taip, ačiū tau. Apmąstymai taip, jie turi tokio pagrindo. Bet yra žmogaus intelektas, net ir nuo pat jaunumės, skirtas mąstymui. Ne šiaip vien tik tai krovimui to, ką jisai patyrimai savo gauna. Ir pavyzdžiui, mano vaikystėje, kada mano gimdytojas, kuris buvo vyriausias buhalteris, jo žmona mano gimdytoja irgi buvo vyriausia buhalterė Pasvalio rajono kooperatyvo, o jisai kraštų plytų gamyklos ir ten drenažo vamzdžių gamyklos vyriausias buhalteris. Tai jisai mėgėjęs ten būdavo išgerti ir kada man jis liepdavo atvažiuoti per vasaros atostogas pabūti mėnesį kartu, man tai būdavo kančia. Ir mane augino seneliai Utenoje. Ir kada jis man siūsdavo, tu nueik, nupirk alaus man. Tai sakau, aš negaliu nupirkti, aš nepilnametis, man alaus neparduos. Nesikalbinėk, aš tavo tėvas. Sakau, bet aš nenoriu eiti ten, kur aš neturiu teisės eiti ir pirkti alkoholio. Čia ne alkoholis, alus. Sakau, bet vis tiek jisai neparduodamas mano amžiaus, o man tada gal buvo 12 metų. Sakau, pasakysi, čia vyriausiosios kooperatyvo buhalterės sūnus ir duos tau. Štai va toks smulkmeniškas spaudimas iš gimdytojo eina. Aišku, jisai neturėjo meilės, neturėjo supratimo, nes neaugino to vienintelio vaiko. Ir va aš taip reiškia, nupirkęs to alaus, pasakęs, kaip jis sakė, vyriausiosios buhalterės kooperatyvo sūnus man davė, Pasvalys, mažas miestelis, visi vienas kitą pažįsta. Ir o ten parduotuvė šalia to namo, kur gyveno jie. Tai aš pareinu jau viduje turintis naštą. Naštą, kad taip su manimi elgesi. Atnešu tą alų, jis vonioj dangulį, pastatyk prie durų, bet su tokiu seržanto komanduojančiu balsu. Mane tai labai iš vidaus liūdindavo. Ir aš tau davau tokį, tarsi priesaką. Aš niekada šitaip nesielgsiu su savo vaiku. Niekada nekomanduosiu jo. Ir kada galų gale aš jau turėjau tą sūnų, jam augant, visą laiką aš gyniau nuo jo motinos, mano žmonos. Nes jinai buvo komanduotoja taip, kaip mane mėgino komanduoti gimdytojas. Tai aš sakydavau, negalima šitaip elgtis su vaiku, jis yra žmogus. Aš jo motina, sakau, bet tu turi būti motina, o ne seržantas kareivį ir komandomis tiem nurodinėti. Jis privalo klausyti. Sakau, tu pašnekėk, jis turi suprasti, kodėl jis privalo šitaip elgtis. Ir mes visą laiką konfliktuodavom. Aš jį gimdavau tą bet jos įtaka buvo didesnė. Ir jis pasidavė jos įtakai, ne mano. Ir va dabar aš žinau, tos pasekmės tai yra, kad jos įtakoj jis nepriima iš manęs šviesos, nei iš tolo. Nors aš jam visą laiką tik tai kreipiau į tiesą, į gėrį, į teisingumą, į grožį ir sakydavau, net jeigu tai yra tau nenaudinga materialiai išraiška, niekada nesisakyk tiesos. Bet supratimas tiesos yra siauras. Ir negali jo dirbtinai išplėsti. Tai vat aš būdamas vaikas savo davęs tokį pažadą, niekada su juo nesielgti taip, kaip su manim elgesi, tas gimdytojas. Aš tą pažadą savo davęs vaikas būdamas, aš jį gyvendinau iki galo. Ir jį mylėjau daugiau net, priglausdavau, paglostydavau daugiau negu jo motiną. Tai žodžiu, čia negali pasakyti, ar tinka apibendrinimui. Vienam tinka, to ko stinga, tai tu negali duoti. O kadangi ateina tas jausmas iš kurėjo, tu jogi nežinai, apie tai nieks neaiškina tau, bet jis natūraliai yra. Yra. Tai tu tą jauti, tą būseną. Ir tu jauti neteisingumą, natūraliai tu jauti. Dabar žinai, kad tai yra perduota iš minties derinto ta virpesių gama, kurioje tu ir jauti, kad čia yra teisinga. O čia yra jau nebeteisinga ir tai yra nepriimtina. Aišku, jeigu, sakykime, aš nebūčiau atvestas, kurio į gyvą į kelią, galbūt tada ir aš nebūčiau taip jau savo suaugusiojo gyvenime elgesys. Jau kada gyvajame kelyje buvau, galbūt aš būčiau irgi kažkurio metu tas sampratas neįgyjas, kaip tada aš įgyjau. Ir tą teisingumo jausmą, ir gailestingumo. Bet tada man atrodo, kad tai yra, tiesiog savaime suprantama, kaip kitaip gali būti, kaip kitas gali kitaip suprasti ir jausti. Natūraliai tiesiog būsena. O jei jinai iš minties derintojų, kurie fragmentų. Tai, kas yra pagal kurėjo evoliucinį planą, viskas yra iš kurėjo teikiama, bet ne visi tą pajunta. Taip. Kas dar turi savo minčių pasidalinimui?
Aš norėjau irgi pasidalinti kitokiamis mintimis ir apmąstymai po visų šitų švenčių, mat įvykusių šitų visų kūčių, kalėdų, žodžiu, ir kaip iš tikrųjų svarbus yra na, būtent tėvo ir motinos tas reikėsys ir įtaka vaikui visoje šeimoje veikia. Tai šitagi mes kučiats, va, tai norėjau pasidalinti, tai praleidama aišku visi trys, aš, Robertas ir Salonėja. Ir va, tiesiog jaučiau, kad tai yra tas mūsų skirtumas nuo visų, kaip sakoma, mes urantą jaučiam, kad va, mes esam urantą ir norisi taip, ne visi tie visi tradiciškai pratė ir tuo labai iš tikrųjų džiaugiuosi, nes viskas vyko taip, kaip iš tikrųjų labai paprastai, įprasta vakarienė, aišku, su garbinimu, pradžių kurėjo nuoširdžia malda, tokia labai išplėsta apie Jėzų ir toksai šventinės toks vakaras, toks būtent vėsus ir lengvas, nebuvo jokio tokio sunkumo, kaip kiti patyrė. Ir va tą, žodžiu, tą kalėdų rytą, kada jau atsikėlėm, vienas būtų apsikabinom, mes visą laiką taip apsikabinom, pasipučiuom visą laiką rytais. Tai, aišku, kadangi mano Salomėja mokosi skaityti, vis tiek yra antrokė, ir jinai mokosi skaityti taip jau ir laisviau, nes vis tiek dar neskaito taip laisvai, kaip sakyt, na, pagal tos reikalavimus reikia, dar truputį pabūna, kad sėkmingesnis žodis neužstringa. Ir mes visus būna skaitom, arba rytas va dažniausiai, jinai turi pagal programą, vis tiek ten vaikai eina, kad turi perskaityti tam tikras knygutės. Nu ir kaip tai man tą vyko, o taip žinokit, tokie minti, kad reikia Jėzus Kristus kalbomis vėl knygą paskaityti. Va. Nu ir aš tai tą akimirką, kad aš atėjau man šitą mintis tokia aiškiai, aš tada išsakiau Robertui, Salomėjai, sako gerai. Ir mes va tą rytą, nebūtų, kad dar nepasvečiavę, mes tiesiog prisėdom ir atsiverčiau kaip tik tą Jėzų mokymą pačiam gale, kur ten yra apie kalėdų šventimą. Ir mes visi trys paėliui paskaitėm po pastraipą. Ten iš pat pradžių aš ėmiau ir Robertas ilgesnės, Salomė trumpesnės, kadangi vis tiek mažo kraidelės ir jai dar nelabai yra įprasta, bet po truputį traukiam, kad jinai irgi vienodai skaitytų kartu su mumis. Ir dovanas skaitėm tada ir, šiaip galiu pasakyti, Salomė nėra iš tų, kur jau labai jau mėgtų skaityti. Nu, va, tai tas skaitimas dėl to, kad reikia, nes mokykloje labai daug verčia dabar skaityti, o ne visi vaikai mėgsta. Bet, va, įdomus dalykas nutiko, mes skaitom, nes vienas kitas pailiui. Ir kai Robertas vienu metu skaitė, Salomė sako, o man patinka šita knyga. Tai iš tikrųjų buvo toks, va, toks labai geras jausmas, kad iš tikrųjų vaikas skaitant, aš jutau, kad jis skaito lengviau, va, būtent šitą knygą, negu tą, kurią reikia skaityti. Ir taip, žinot, gerą vaiką skaito ir tokiu savo tokiu vaikišku balseliu būtent tarė tuos švieto žodžius ir toks buvo toks užlietos geras jausmas. Ir vat mes tai paskaitėm, tikrai labai pasidžiaugiam, kad tas skaitimas vat vėliau kartu tiek su apmąstymais, žodžiu, pakalbėjimais apie tas kalėdas buvo toks labai šviesus buvo rytas. Ir po to kilo mintis man, kad mes galim skaityti ir toliau, nu, per visas atostogas, ten jau toliau tęsti. Nu ir apsitarėm ir iš tikrųjų, vat, žodžiu, mes pradėjom nuo to kalėdų ryto skaityti šitą apreiškimą, nuo pat pradžio aš pasiūliau skaityti, nu ir va mes iš esmės, tai vat, kiekvieną kartą tik tai praleidom, nes kažkaip ten buvom kažkur ten išvykę. Tai va, tai skaitėm ir va, ką noriu pasakyti tuo, kad va, toks vieningas kartu šeimos skaitimas vaikui jau yra tas pavyzdys, kad kaip galima mokytis ir kartu skaityti, o tie yra ne tik atmokymas skaityti, tie jau yra jau dėlesnis aplinkos ir tikrovės, kurie pažinimas. Ir štai, pavyzdžiui, dabar, kai vat, mes skaitom, vat, ir vakar skaitėm, tai jau perskaitėm ten, tada punktą ten paskiriuką, tai ir jau Salomės aš užklausiu tam, kad aš jau sąmoningai ją mokinu mąstyti, nes aš žinau, kad žmogus nesimokina mąstyti, jeigu jis tiesiog, na, nėra priverstas mąstyti, kaip sakoma, vaiko lavinimas to mąstymo yra per tokius klausimus. Aš tada ir užklausiu, vat, kas tam labiausiai įstrigo, kas patiko labiausiai. Nu ir iš pradžių, jinai tai patylėjo ir atsakė, kad ją labai nustebino, kad vat, Dievas yra baudžiantis, yra ten piktas. O ten kaip tik tame dokumente ir buvo, žodžiu, pateikiama, kaip Jėzus, būdamas mažiukas, jis apie tai mąstė, koks yra Dievas, tas Jahve, ir kaip jis po to pas pradėjo kalbėti su savimi. Nu tai aišku, kad su, žodžiu, jisai pats to nesprato, kad jisai kalbasi su kūrėju, su tėvu, bet va, tai tokie pirmieji žingsniai buvo būtent va tokie apmąstymai apie tą baudžiantį Dievą. Ir va tada buvo kaip nuostabu, kad jau atsiranda tokia galimybė padiskutuoti, žodžiu, pakalbėti plačiau ir aptarti štai tokį vaiko pastebėjimą ir išplėsti, tada ir aš, ir Robertas išplėčiam. Ir vat ką pastebėjau, kad tai labai iš tikrųjų vat toksai veiksmas, kartu jis suvienyje va, tas veikimas kartu. Ir iš tikrųjų nesvarbu, ką va, tėtis ir mama kartu su vaiku beveiktų, ar ten kažkur, pavyzdžiui, valgyt gaminam, ar kažką tvarkomės, ar kažką veikiam kartu. Bet va, taip, ir va, tokios va, studijos kartu, kada vieningai įsitraukiam, kada vieningai skaitom po pastraipą ir kada apmastom, klausomės, ką kitas skaito. Ir vat galimybė vat tada aptarti iš tikrųjų suvienė ir tokį, vat tokį šviesos ir vienovės tokį jausmą suteikia. Tai vat iš tikrųjų džiaugiuosi už tokias idėjas kūrėjui, nes visą laiką aš meldžiuosi, kad atsirastų tiesiog, kad įdėjau kažkokios mintys, kaip galima labiau šeimoje patirti tokį ir vienovę, ir kažkokią bendrystę. Ir labai džiaugiuosi, kad kūrėjas vat suteikė tokią galimybę. Kartu būtent dėl tos, va, būtent tos, pat mokytis vaikus skaityti, bet to pačiu mokyti ir nuoširdžiai tėvams. Ir čia jau daug daugiau aptarti ir kalbėtis kartu. Ir žodžiu, dalintis šitą gyvą šviesą. Tai vat, galvoju, kaip viskas prasideda nuo tėvų šeimoje, kada, žinoma, po truputėlį, va, ta sėkla šviesos yra siejama, ypač kai tėvai tą priima ir supranta, nors, aišku, visko būna ten tuose šeimose, bet turiu meni, kad va, tas žingsnelis mažas, va, toks, šiuo atveju, va, toks pirmas kartas, kai mes va, taip skaitom kartu, ir visi, nes aš anksčiau skaitydavau Salomėjai prieš miegą, ir dabar va, skaitau Rantijos knygą, kaip tik, kai Jėzui 8 metai, tai va, skaitau. Bet kad Salomėjai įsitrauktų skaityti, tai yra galbūt toks pirmas kartas, ir va, tokia idėja atėjus netikėtai, žinoma, tikrai nuoširdžiai, aš jaučiu, tai yra iš kūrėjo, ne šiaip sau, tas mokymas skaityti ir kartu, va, toks gilesnis, žodžiu, mąstymo lavinimas ir jai, ir kartu mums, kaip pateiktai vaikui, kartu suprantamai, bet ne vaikiškai. Tai va, tai tiesiog norėjau va, taip atsidalinti apie tokį, žodžiu, tėvų, tokį ryšį vaikui ir kartu vien su kūriniu tą patyrimą tokį.
Ačiū, Jurgita. Tai yra nuostabus tavo sprendimas ir to pačiu vaiko lavinimas, švietimas, o tai yra labai didžiulė jau perspektyva ateičiai, kad jinai neįklimtų į kokius nors, sakykim, narkotikus, į kokias nors ydas, nes jos viduje bus pripildyta tiek gyvosios šviesos iš kūrėjo, kad jei jau nebebus net minties, kur atsirasti kažkokiai tai tamsos minčiai, kai kiti jos bendramžiai tamsos mintimis gyvena, nes visa aplinka tas tamsos mintis primeta. Ir tai yra apsauga, kad ir nebūtų ligų fizinė prasme, intelekto arba dvasinė prasme. Ir tai yra investicija į ateities asmenybę, kuri išsiskleis tada kūryboje, su kūrėjų atrastų savo viduje būseną ir išsiskleis tuo, ką šiandien jūs ne vienas negalit pagalvoti, kad tai yra įmanoma tokie dalykai. Tai vat, jeigu tas bus daroma taip nusekliai, atkakliai, vaisius bus labai netikėtas. Bet šviesos vaisius. Žodžiu, turėkit kantrybę su kūrėju, išminties ir tokį dalyką teskit.
Labai ačiū už sustiprinimą, nes man ir kilo va dar vakar mintis, kad būtų iš vis puiku po šito apreiškimo, va toliau kitus apreiškimus skaityti, va jau mokymus kūrėjo. Tai nužiūrėsiu, šitą mintim dar nepasidalė. Tai,
supranti, paprasčiausia, įtrauk Salomėją į tą procesą pasirinkimo. Nes ten jie bus per sunku, kada kad ten kalba eina apie Dievą, apie ten sąmonę, absoliutą, jei bus per sunku tas suvokti. Bet čia ir suaugusiam sunku yra. Bet paimk turinį ir pati peržvelk. Arba gali ir su Salomėja peržvelgti kokias nors ten temas, kokios yra tame turinyje, ir pasiklaus jos, ko tu norėtum šiandien pasiskaityti, sužinoti, tai ten turinyje yra tiesiog apibendrintai suformuluota. Ir tada bus jau tam tikra prasme ir pačios Salomėjos pasirinkimas.
Gerai, stipriai. Ačiū.
Taip, kas dar turi savo kokių nors samprotavimų, kuriomis norėtumėt pasidalinti? Prašau. Viskas. Ką, tada aš linkiu jums gerų patyrimų per šį savo, bent jau mano aplinkoje, sniegingą savaitgalį. Ir tada rytoj pasimatysim Kaune. Sudėp.